ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Shall we pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าข้าพระทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ในเวลานี้ที่พี่น้องได้เดินทางฝ่าความหนาวและฝนที่จะมานมัสการพระองค์ขอทรงพินิจพิจารณาจิตใจของพี่น้องและอุปพรพวกเขาตามความเชื่อและความหวังที่เขามีต่อพระองค์ขอทุกคนได้สัมผัสพระคุณความรักของพระองค์และเข้าใจคำสอนของพระองค์เพื่อจะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและในทางที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ขอช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายที่เข้าใจความจริงในวันนี้และมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอข้าพงศ์ทั้งหลายที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมจำได้นะครับว่าตอนเป็นเด็กผมฟังนิทานเรื่องกบเลือกนาย
เออ I remember back to my childhood I heard a tale called the frog picking the boss new version
ความจริงนี่ไม่ใช่นิทานไทยนะ เราทราบเป็นนิทานอีสป อีสปเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกนะครับซึ่งเล่านิทานเยอะมากแล้วคนทุกประเทศทั่วโลกเอานิทานของเขาไปนะแล้วก็ดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรม
This old wives' tale is not pertaining to Thai culture, but is a philosopher, a well-known one from Greek. And this old wives' tale become universal throughout the world.
ฉบับไทยนะครับก็จริงไม่ใช่ฉบับไทยแท้ฉบับของผมเนี่ย
Well, that's a Thai version. Well, according to me, right here.
เพราะว่ากบเนี่ยเคยมีนายเป็นกบแล้วก็ปกครองประชากรกบก็มีความสุขดีนะครับเป็นเวลาหลายปี
So once upon a time, there's a frog, and the big boss frog, and he take care of the frog city for many, many years, and all happy.
ต่อมานะชาวกบทั้งหลายก็เบื่อนายนะครับคิดว่ามันไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเราควรจะหานายใหม่กษัตริย์ใหม
่ So the froggy citizen for a while they get really bored. We need some excitement, old king. We need something new. We need a new boss.
เขาบอกว่ากบด้วยกันเนี่ยจะไม่มีอะไรใหม่นะฉะนั้นเขาเริ่มไปหาสัตว์อื่นๆในป่านะลองเลือกหมาป่าบ้างหมูบ้างสารพัดไม่ได้หมูหมากาไก่ช้างมาลองเป็นกษัตริย์ดูไม่มีใครถูกใจนะ
So among the froggy kingdom they venture out to pick out some other animal to become their boss like tiger the fox or whatever to have something new in their lives
ประชากรกบก็ยังไม่พอใจนะกษัตริย์ใหม่ๆก็ไม่เห็นจะดีกว่าเดิมเลย
And all those animals, being their king, they're still not happy with all those animal kings.
สัตว์บางตัวบอกฉันไม่เป็นกษัตริย์พวกแกหรอกมันเรื่องเยอะ
So some of those animals say, I no longer want to rule over you guys. You guys so much troubles here.
เรื่องนี้ไปจบนะครับในที่สุดกบไปเจอนกกระสาแล้วก็เชิญนกกระสามาเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรกบ
So once all those rulers left them, they said, who else can we take place to be our ruler?So they went for the crane. Ah, Mr. Crane, can you come and govern our cities?
นกกระสาดีใจมากยินดีมากชอบกินกบอยู่แล้ว
And those bird crane, they were so delighted because frog is one of their favorite meal.
มาปกครองกบนะแล้วก็เลือกกบอ้วนๆกินทุกวันนะจนหมดฝูง
So one day in charge of the froggy city, they start with the biggest frog and they start eating one of them one by one.
นิทานเรื่องนี้สอนเราอะไรบ้างครับ
So what did you learn from this old wives' tale here?
บ่อยครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เรามีนะมันไม่ดีพอนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะแลกกับสิ่งอื่น
Oftentimes living in the comfort zone everything just so mundane and you think wow this is so boring I want some excitement in my life
ผมไม่ได้หมายความว่าเราเปลี่ยนอาชีพเราเปลี่ยนงานเราเปลี่ยนสารพัดไม่ได้นะแต่ว่ามันมีราคาที่เราพร้อมจะจ่าย
I'm not saying that you cannot switch from your perhaps your profession or what you do daily, but are you willing to pay the price when you change those?
ผมอยากให้เราคิดนะครับถ้าชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่แย่กว่านี้อีกแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนผมคิดว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันถึงที่สุดแล้วมันเลวที่สุดแล้วไม่มีอะไรแย่กว่านี้อันนั้นก็น่าเปลี่ยน
Unless your life right now is at the very bottom of the totem pole.Then yeah, you need to improve. You want to get something better for you for yourself.
ในด้านที่สองที่ผมอยากให้เราพิจารณาเสมอนะครับว่าถ้าเราจะต้องเอาครอบครัวเราไปเสี่ยง เอาความเชื่อในพระเจ้าเราไปทดลองผมคิดว่าไม่คุ้มนะที่จะเปลี่ยนที่จะแลกสิ่ง
And my second point is that if somehow with your making of your decision you risking your family into the process or by putting your faith into the test I don't think that's worthwhile
หรือถ้าชีวิตแต่งงานของเราอาจจะมีอันตรายเนี่ยถ้าเราจะทำสิ่งใหม่หรือทดลองสิ่งใหม่ผมคิดว่าไม่คุ้มนะ
And by your decision making, your personal decision making, if you're somehow risking even your marriage life and the relationship with your spouse, I don't think that's worthwhile.
ผมไม่คิดว่าความสำเร็จอะไรในชีวิตจะมีค่าเท่าครอบครัวของเราหรือชีวิตแต่งงานของเราหรือความเชื่อของเรา
I believe your life achievement is not worth paying for by risking your relationship and your family for it.
ในบทเรียนวันนี้นะครับประชากรอิสราเอลมาหาซามูเอลแล้วมาพูดเรื่องสำคัญ
So here it is 1 Samuel chapter 8 The citizen came to Samuel and begged him about something important
ผมอยากเราพิจารณานะเหตุผลที่เขาต้องการกษัตริย์บางเหตุผลพอฟังได้นะแต่บางเหตุผลนี่ไร้สาระนะ
The citizen here making a request to have a king and some of the reasons are reasonable but some of them just beyond reason
ผมอยากเราพิจารณานะถ้าเราเป็นคนอิสราเอลเราคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคุ้มค่าไหม
Now I want you to put yourself as an Israelite. What they were asking for, is it really worthwhile?
เหตุผลที่หนึ่งที่เขามาหาซามูเอลบอกว่าเขาต้องการกษัตริย์เพราะว่าหนึ่งซามูเอลแก่เกินไป
The first reason why the people came and asked Samuel for this, they think that reason number one, he is too old for us.
อันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณานะในสังคมอิสราเอลตลอดเวลานับพันปีในอดีตพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเขา
Now you have to think back a few thousand years ago in the Israelite nation, God always has become their king.
และพระเจ้าใช้ตัวแทนนะครับบางคนซึ่งเป็นคนที่เอาคำสั่งพระเจ้ามาถึงประชาชน
But occasionally he will pick a hand chosen leader.In order to carry on his commandment for the people.
เช่นพระเจ้าเลือกโมเสสนะครับแล้วพระเจ้าบอกโมเสสบอกคนอิสราเอลทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โมเสสไม่ใช่กษัตริย์นะครับพระเจ้าคือกษัตริย์แต่โมเสสเป็นตัวแทนของพระเจ้า
For example, like in a Moses, God has chosen him to be a leader over the people, not the king now, so that he can work through the people through Moses.
ต่อมาเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตเราพบได้นะโยชูวาเป็นคนใหม่ซึ่งพระเจ้าเลือกเป็นตัวแทนนะครับที่ประชาชนจะฟังคำสั่งจากพระเจ้าผ่านโยชูวา
So when Moses died, God has raised up another person, a young Joshua, in order to lead God's people into the holy land.
อันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษและแปลกนะครับในสังคมอื่นๆเราไม่เห็นการปกครองแบบนี้นะที่พระเจ้าเป็นกษัตริย
์ This is a very unique kind of governorship because you do not see this in any other nation that God is their king, their ruler over nation.
ฉะนั้นเราพิจารณาเหตุผลแรกนะครับเขาบ่นว่าซามูเอลแก่เกินไป
So let's look at the reason why they complain. Hey, Samuel, you're too old to be a ruler.
เราดูให้เหตุผลนี้ให้ชัดนะครับถ้าซามูเอลแก่เกินไปทำไมเขาไม่ขอพระเจ้าเปลี่ยนคนแทนซามูเอลล่ะทำไมเขาต้องการเปลี่ยนคนแทนพระเจ้า
I find it interesting that if Samuel is too old, why don't they ask for some younger judges to take place Samuel?Why they asking for something else instead?
ฉะนั้นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับพระเจ้านะพระเจ้าไม่เคยแก่ใช่ไหมครับ
Because this reason it doesn't exceed the expectation because how can you find something to substitute God? God never gets old.
พระเจ้าไม่เคยทำงานช้าลงหรือพระเจ้าไม่เคยเป็นโรคความจำเสื่อมหรือทำงานไม่ได้นะ
God never lacking in His work, handiwork, and God never experienced in forgetfulness. He never had insomnia.
เป็นไปได้นะคนที่รับใช้พระเจ้าเราแก่เราหลงลืมเราอายุมากขึ้นแล้วถึงเวลาหนึ่งเราต้องเปลี่ยนเราต้องหยุดแน่นอนนะเราทุกคน
Surely all of us, or whoever lead the church or the nation, we will get old one day, and we need a replacement.
แต่เราทราบไหมครับว่างานบางอย่างเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งดีเหมือนมะพร้าวใช่ไหมครับยิ่งแก่ยิ่งดี
You know certain job requirement is required that the older the person get the more experience the better it's like a coconut you know
ผลไม้อีกหลายชนิดถ้าเราปลูกเรารู้ใช่ไหมครับยิ่งแก่ยิ่งดีนะไอ้ที่มันอ่อนเกินไปมันไม่มีประโยชน
์ Like many food become more tasty when they get a bit older
เป็นความจริงนะครับพระเจ้าบอกกับโมเสส คนเลวีที่รับใช้ในพระวิหารหรือพระแม่นาปุโรหิตนะครับอายุตั้งแต่30ถึง50ปีแก่กว่านั้นไม่ได้ปลดนะครับทำงานได้แต่ห้ามทำงานหนักต้องทำงานเบางานหนักให้คนหนุ่มๆทำ
In fact in Leviticus God command Moses clearly now among the Levi they can serve me actively from the age 30 to 50th but doesn't mean that beyond 50 they cannot do anything but they can still serve but not on the active role
เราจะพบได้นะครับปุโรหิตหรือเลวีที่อายุมากขึ้นจะเป็นผู้นำเป็นคนสอนเป็นคนช่วยเลวีใหม่ซึ่งยังขาดประสบการณ์
So we find out that the older now, once they get out of their, once they enter their retirement per se, they become a mentor and training the young Levite to take place in serving him at the temple.
เราทราบนะครับงานหลายอย่างเนี่ยเราขาดคนที่อายุมากและคนที่มีประสบการณ์มากๆไม่ได้นะ
In fact, many job requirement is that certain company cannot lack those experienced older worker.
ฉะนั้นถ้าเราพิจารณานะเหตุผลที่ซามูเอลแก่ผมคิดว่านี่มันจะเหตุผลที่จะปลดซามูเอลนะเพราะงานที่ซามูเอลทำเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์มากเลย
So when we look at a judgeship of Samuel, just because he's getting old doesn't mean that he is not qualified for what he does. In fact, the older and more experienced is required for what he does.
เราทราบไหมครับสุพรีมคอร์ทเราเนี่ยเกือบไม่มีใครเกษียณเพราะความแก่นะตายคาเก้าอี้กับทุกคนนะ
In fact, our Supreme Court now, all the judges up there, nobody are really in that age at all. I mean, nobody able to retire.
พูดใหม่เดี๋ยวกำลังเพี้ยนผมหมายก็ตลอดประวัติศาสตร์200ปีมานะนะ Justice ใน Supreme Court เราเนี่ยเกือบทุกคนตายคาเก้าอี้นะคือไม่มีใครเกษียณ
Let me put it this way. All the Supreme Court justices, they literally die within their post.
น้อยคนนะครับที่จะเกษียณแต่โดยมากไม่ใช่เหตุผลเพราะเขาแก่นะเพราะว่าครอบครัวสามีป่วยหรือเพราะอะไรนะแต่ทำไมเรายอมให้ justice ของเรานะที่ในสุพรีมคอร์ทเป็นผู้พิพากษาจนตายคาเก้าอี
้ Very few exception that they left their post but they always become the justices in the Supreme Court until they die but why do we let that happenFor them to become so old in the Supreme Court.
ถ้าผมคุยกับเพื่อนหลายคนก็มีหลายเหตุผลหนึ่งการเมือง
If I ask my friend, their response is that, well, it is a politics.
เพราะว่าอยู่ที่พรรคไหนเดโมแครตหรือริพับลิกันเป็นคนตั้ง justice คนนี้นะแล้วเขาไม่กล้าออกสาเหตุเพราะกลัว president ซึ่งเป็นพรรคตรงกันข้ามจะตั้งคนใหม่ที่ตรงกันข้ามกับเขานะฉะนั้นต้องตายคาเก้าอี้นะหรือจนกว่า president พรรคเราจะมาเป็น president แล้วตั้งคนใหม่พวกเรา
The reason why all those justices are staying until the day they die because of the two main parties. Because the party want to have their judges sitting on the seat in order to speak for their behalf. Unless a new president come in and try to elect the new Supreme Court justices according to his own party.
Okay. ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะแต่ผมไม่เชื่อเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะผมเชื่อเรื่องประสบการณ์ความยุติธรรมนะแล้วสิ่งซึ่งบ่อยครั้งคนหนุ่มๆยังทำไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจระบบทุกอย่างดี
Put politics aside, I still believe that the qualification of those judges or the leader is that because of their experience, they have what it takes to guide the people or the nation.
ฉะนั้นเหตุผลซามูเอลแก่ฟังไม่ขึ้นนะครับประชาชนเพียงแต่ใช้เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะปลดพระเจ้า
So the reason why the people complain that Samuel is too old it's just not acceptable at all just because he's old doesn't mean that he cannot serve
ในเหตุผลที่สองที่ประชาชนบอกนะครับว่าลูกๆของซามูเอลที่ช่วยพ่ออยู่เนี่ยไม่ดำเนินในทางของพ่อ
And look at verse 2 together. Second reason why the people complain that they want a king because the two sons of Samuel are not following Samuel's ways.
แล้วก็ที่3บอกนะซามูเอลตั้งลูกชาย2คนเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วประชาชนไม่ชอบ2คนนี้เลย
You can read the first 3 verses that their two sons that are become the new judges the people just don't like them at all.
ค่อยมาพิจารณานะลูกจริงๆแล้วไม่เคยเหมือนพ่อนะ
Well, let me put it this way. A son cannot be exactly like his father.
แต่การไม่เหมือนมันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีใช่ไหมลูกบางคนต่างจากพ่ออาจจะดีกว่าพ่อซะอีกแล้วก็หลายสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับ
And uniquely, if the son are not behaving exactly like the father, It can be good because sometimes you don't want a duplication of all these things.
ฉะนั้นถ้าบางคนบอกว่าลูกไม่เหมือนพ่อเราเลยไม่ต้องการลูกที่จะเป็นผู้นำต่อผมคิดว่านี่ไม่ใช่เหตุผล
So in order to claim a reason that the son do not behave like you is not a good reason to supersede why they needed a new king.
เราต้องยอมรับนะครับถ้าเราเปลี่ยนผู้นำใหม่จะไม่เหมือนคนเก่านะไม่มีใครนะที่ใส่รองเท้าคู่เดียวกันได้ใช่ไหมฝรั่งก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคนใหม่นี่ต้องมาวัดรอยเท้าคนเก่า
So just like a saying that once you have a new leader, of course a new leader gonna have his new agenda and new way of doing things. You cannot have exact same way like an old leader. A new person will not wear a shoe from a previous generation.
แต่นี่คือปัญหาของเรานะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสิ่งใดมานานเราไม่อยากจะเปลี่ยน
But that is our problem, is it? You see, because we are so used to the old way and we just hate to see any kind of change.
ฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าลูกไม่เหมือนพ่อแล้วเป็นผู้นำไม่ได้ผมคิดว่านี่ฟังไม่ขึ้น
So the reason to claim that the son is not like the father and that they're not a good leader, I just cannot accept that.
ในข้อต่อไปนะเขาบอกมากกว่านั้นอีกลูกซามูเอลหากำไร
And they more than that in verse 3, they claim that their son are taking bribe now from the people.
หากำไรกับสินบนนี่คนเรื่องนะ
Oh.To seek of some kind of profit and to bribing is two different issues.
ผมเคยลองพิจารณาแยกกันนะเพราะว่านี่เป็นสองปัญหาซึ่งประชาชนอ้างนะ
I want to differentiate the both of them because this is what exactly what the people are claiming to be.
ในพระคัมภีร์ไม่เคยห้ามเรื่องการหากำไรนะอย่าเข้าใจผิด
See, don't get me wrong. The Bible never say that is anything wrong with try to seek for profits.
เพียงแต่พระพี่บอกว่าการหากำไรนั้นจะต้องยุติธรรมนะไม่เอาเปรียบคนอื่น
Because God made clear in the Bible that if you're gonna look for profit as long as you do it in the justice way it's okay
เราสามารถหากำไรได้นะถ้านั้นยุติธรรมและทุกคนยอมรับอันนั้นถือว่าหากำไรได้
It is acceptable to gain profit as long as you're fair with everybody else
แต่ถ้าการหากำไรโดยการเอาเปรียบคนอื่นแล้วไม่ยอมรับแล้วไม่ชอบธรรมนั่นถือว่าผิด
But when you're seeking them through dishonest gain, then as justice has been perverted, and that's not right.
ฉะนั้นผมขอให้แยกนะครับในการหากำไรไม่ผิดถ้านั่นเป็นการหาด้วยวิธีชอบธรรมและถูกต้องแม้แต่ลูกซามูเอลก็สามารถทำธุรกิจได้นะหรือหากำไรได้ถ้านั่นชอบธรรมยุติธรรมถูกต้อง
So it's fine for us, even Samuel's children, to go out and seek some kind of profit through some kind of business deal, and that is fine, biblically speaking.
แต่เหตุผลที่ก็อ้างว่าลูกซามูเอลทำผิดรับฟังขึ้นก็คือรับสินบน
But when they claim that the Samuel's two sons did the wrong thing, well, it is because they took bribes.
อันนี้ผิดแล้วนะ
Definitely, they weren't wrong here.
ฉะนั้นนี่เป็นความผิดซึ่งเราฟังได้นะลูกซามูเอลรับสินบนนี่ผิดจริงๆแล้วนี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่เหมาะสมจะเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้นำ
And this claim that they were took bribe is a good claim because once the judges act behaving like that they're not fit for their job
และนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับเวลาคนกล่าวหาใครหรือจะทำอะไรผมคิดว่าเราต้องฟังเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลจริงๆและจะได้ทำนะไม่ใช่เอาทุกอย่างมาใส่รวมกันบ่อยครั้งมันฟังไม่ขึ้นไม่ถูกต้องฉะนั้นเวลาที่เราจะฟังคำกล่าวหาใครอะไรนะผมขอให้เราแยกเหตุผลนะเพราะบ่อยครั้งเหตุผลที่เขาอ้างนั้นไม่ถูกต้องรับไม่ได้นะ
So for us being a second party when we listen to all this accusation you need to be rational in your mind whether or not the claim is true or not
แล้วบ่อยครั้งนะครับเหตุผลซึ่งรับไม่ได้เราไม่สามารถจะยอมรับข้อกล่าวหานั้นได
้ So once your rationalization tell you that whatever the accusation is not acceptable then you have to stick with your belief
ในพระพิบัติเราชัดนะครับใครจะกล่าวหาผู้นำจะต้องมีพยานหลักฐาน 2-3 คนที่เชื่อถือได
้ In fact in God's law in Mosaic law if you can accuse somebody you better have more than one witnesses in order to find the accusation on that person
พระพิชัยคำว่า2ถึง3คนที่เชื่อถือได้นะที่พูดเหมือนกันนะ
In fact the Bible claim that you must have more than 2 to 3 witnesses that claiming exactly the same incident that had happened
ฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีพยาน3คนแต่พูดคนละเรื่องอันนั้นเรารับไม่ได้นะ
Just because you have three friends speaking on your behalf and they have their own producing their own story that doesn't back up on the justice here
อะไรครับที่พระบิดาพูดถึงว่าสินบน
So what is it the Bible that talk about bribe here
ในความหมายพระบิดาการรับสินบนคือการซึ่งคู่กรณีที่ผิดเนี่ยสัญญากับผู้พิพากษาว่าจะให้บางอย่างถ้าเข้าข้างเขา
So bribery in the Bible way is that two wrong party try to bribe a judge in order to gain the favor on their behalf
แล้วผู้พิพากษานะครับตัดสินโดยให้ผลประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งซึ่งสัญญาอะไรบางอย่างกับผู้พิพากษาเป็นการส่วนตัวอันนั้นถือว่าการรับสินบน
And here it is, it takes place, the bribery is that when the judge giving a judgment in favor of the party who promised to get him something, and that's it.
แต่การบิดเบือนความยุติธรรมเนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดจากสินบนนะบางครั้งเกิดจากตัวผู้พิพากษาเองไม่ยุติธรรม
And the perversion of justice oftentimes doesn't happen depend on the parties or the situation but sometimes the judge himself is not correct
ฉะนั้นเป็นเหตุผลต่อไปที่ประชาชนบอกว่าลูกแซมเอลนะไม่เป็นแต่รับสินบนแต่บิดเบือนความยุติธรรม
and that's what the Israel claimed to Samuel said not that only that your two sons taking bribe but they are also perverted the justice
อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะผมพบว่าหลายครั้งบ่อยครั้งเนี่ยผู้นำไม่ได้รับสินบนนะไม่มีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้อง
And that is another issue altogether because oftentimes a given leader do not take any bribe or he had no idea what is taking place.
แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รับสินบนแล้วเขาจะดีเสมอไปนะ
But it doesn't mean that he or she who doesn't take any bribe or favoritism, he or she will be without fault at all.
เพราะว่าเราพบว่าผู้นำหรือผู้อาสาบางคนเนี่ยไม่รับสินบนนะครับแต่ก็ยังบิดเบือนความยุติธรรม
Just because a leader or a judge who do not take bribe doesn't mean that he or she always decree out a correct justice.
ฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับบ่อยครั้งเราบอกว่าผู้อาสาคนนี้เราจะหาความผิดในหัวหน้าหรือผู้นำโดยดูว่าเขารับสินบนไหมแล้วบ่อยครั้งเราหาไม่เจอเขาไม่ได้รับสินบนนะอะไรทั้งสิ้น
So oftentimes you try to look for the fault of a certain leader or a judgeAnd you cannot find it because that particular person never take any kind of bribes.
เพราะเราดูผิดที่ใช่ไหม
But because we did not look at the right place.
ไม่ได้รับสินบนแต่ก็ยังบิดเบือนความยุติธรรมได้นั่นเพราะเหตุผลส่วนตัวของผู้รักษาเอง
Just because he or she do not take judges, a leader still can be at fault because they exercise according to own belief and they play favoritism.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคนที่เป็นผู้นำผู้อาสาจะไม่เข้าข้างไหนทั้งสิ้น
So it's vitally important that a leader or a judge cannot take sides
เมื่อผู้อาสานะครับเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราสูญเสียความยุติธรรม
Whenever a judge or a leader taking side the justice is not served
ผู้อาสาบางคนจะบอกว่าเพราะฉันเชื่อแบบนี้ฉันก็เข้าข้างคนนี้ที่เชื่อเหมือนฉัน
Just because a judge claimed thatIt is my personal belief, therefore I believe so and so and that party.
อันนี้เป็นปัญหาของลูกแซมเอลทั้งสองคนนะครับเขามีสิ่งที่เขามั่นใจในบางสิ่งฉะนั้นไม่ว่าปัญหาไหนมาถึงเขาจะตัดสินเข้าข้างคนซึ่งเชื่อเหมือนเขาคิดเหมือนเขาหรือดูเหมือนเขา
So that's exactly the problem with Samuel's two judges, the two sons, because whoever that they think is favorite in their view or sharing their same belief.Then they can pass the judgment according to their beliefs.
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าเราเชื่อเหมือนเขาเชื่อเหมือนเราควรจะชนะทุกครั้งใช่ไหมผมบอกไม่แน
่ This is a very sensitive issue. Just because a judge or ruler playing favoritism with a certain party doesn't mean that they gonna win the case all the way.
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมอยากให้เราลองคิดดูในการเป็นผู้นำในความหมายพระคัมภีร์เราไม่เข้าข้างไหนทั้งสิ้น
I think it's very important because the Bible speaking the truth that As for you who wants to be a leader or who are a leader, you just cannot take sides.
ความจริงในพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะเราไม่สนใจนะว่าข้างไหนจะชนะจะแพ้นั่นไม่ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษา
Whatever God's truth is, let it be, because even as a judge, you cannot claim or pervert it or twist its meaning. The truth must be the truth.
เราจะบอกว่าข้างนี้ควรชนะข้างนั้นควรแพ้อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ผู้พิพากษา
You cannot be biased in your way of thinking, saying that a certain party is wrong, therefore I'm going to let the other one get away with it. That's not right.
ผมพบผู้ศึกษาหลายคนตัดสินเพราะว่าเขาคิดว่าอนาคตถ้าให้คนนี้ชนะอาจจะมีผลเสียกับลูกหลานในอนาคตหรือถ้าให้ฝ่ายนี้แพ้อาจจะมีผลเสียอย่างนั้นผมคิดว่านี่เกินไปนะ
See many judges are passing out a judgment on the result of that. If I give this judgment, the consequences of certain party will be such and such. See, he looked way, way beyond here.
ผมคิดว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับผู้พิพากษาในอดีตและก็ทุกวันนี้ด้วย
And I think that's exactly the problem of many judges from the past, even until today.
ผมเชื่อพระเจ้าต้องการให้เรารักษาความยุติธรรมก็คือตามความเป็นจริงนะไม่สนใจข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจว่าจะมีผลอะไรนั่นเป็นเรื่องอนาคตใช่ไหมครับ
And God, I think, wants us as Christians to keep justice for what it is. Do not worry about what's going to take place into the future.
หลายคนบอกอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไง
Many claim, Pastor, how can you say such a things?
คือถ้าผมในฐานะเสียพิบาลนะผมไม่ทำเหมือนผู้ศึกษาผมต้องขอให้เราเข้าใจนะตำแหน่งหน้าที่เราต่างกัน
See, for me, as your pastor, I cannot act like a judge because that's not what my role is.
แต่ถ้าผมไม่ผู้ศึกษาผมต้องทำอีกหน้าที่หนึ่งนะเพราะนั่นคือหน้าที่ของผม
But as for me, as a judge, of course, I have to exercise in a different way.Because that is what is called upon of my duty.
ผมพบว่าพวกเราบางคนมีปัญหากับผมเมื่อผมเป็นเสียพิบาลของเรานะที่โบสถ์แล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์ของเราในโรงเรียนศาสนศาสตร์หลายคนนี่สับสนว่าผมเป็นใคร
Many of you have confused my role as your pastor here in this church and confused me in a role as your professor in the theology school.
ที่โบสถ์อะไรก็โอเคอะไรก็ได้อะไรก็ยกโทษหมดนะ
See, here in our God church, we exercise with grace and love. So, of course, many things, it's okay. I let it get by.
แต่เยียบเข้าโรงเรียนผมให้บางคน F บางคน D นักเรียนโกรธมากทำอาจารย์ไม่ยกโทษทำอาจารย์ไม่อรุณมาลอยทำอาจารย์อะไรผมบอกนี่มันคนละหน้าที่แล้วนะ
But in my classroom, many of you, I issue an F and you get upset with me. I said, how come where's the love here, man?
ฉะนั้นเข้าใจซะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าจะเป็นนักเรียนในวิทยาลัยก็เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่า A B C D E ถึง F เนี่ยสำหรับเราเนี่ยแต่ถ้าในโบสถ์อะไรก็โอเคนะ
So prepare yourself if you're about to enter the theology school because I will issue A B C D to F justly but in the church of course I will compromise a little
ฉะนั้นเราเข้าใจนะครับเมื่อเรารับหน้าที่จากพระเจ้าในแต่ละตำแหน่งเรามีภาระจะต้องทำหน้าที่นั้นดีที่สุด
So once God give each one of us a post or a profession vocation to carry on you want to do your best with what God's given us
โอเคฉะนั้นประชาชนมีผลดีนะลูกของแซมเบล2คนไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้นำประชาชน
So here I agree the citizen is right when by thinking that the Samuel's son are in the wrong and they not fit to do their duty
อันนั้นบอกพระเจ้านะเปลี่ยนใน2คนนี้เราจำได้ลูกของเอลี2คนเหมือนกันใช่มั้ยมีปัญหา
So therefore, the change must be taking place with these two young men. Remember, the two wicked sons of Eli, they were also having the same problems.
And
God did serve the justice when, remember the incident Eli, both of their two sons died on the same day.
ในข้อที่ 5, ประชาชนบอกเหตุผลต่อไปนะครับขอให้กษัตริย์เราเพื่อเราจะเหมือนประเทศอื่นๆทั้งหลายรอบข้างเรา
So in verse 5,the people claim for the reason that we want the king so that we can be just like our neighbor nation out there
คำถามของผมก็คือทำไมต้องเหมือนเขาด้วย
My question to you is that why do you want to be just like those foreign country out there
เราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับเพราะพระเจ้าสร้างเราไม่เหมือนใครนะเราพิเศษในสายพระเนตรพระเจ้าทำไมเราต้องพยายามจะเหมือนคนอื่น
You as God people are very unique you're my people why do you want to be just like the other nations
อันนั้นเป็นสิ่งที่พูดง่ายนะครับแต่เราทราบไหมว่าทำไมเราต้องไปวิ่งไปซื้อเสื้อเหมือนคนอื่นที่เขาใส่ ทำไมเราต้องไปซื้อของขวัญให้ลูกเราเหมือนคนอื่นที่เข้าแถว5,000 คนหน้าร้านนะแย่งของเล่นชิ้นเดียวนะเพราะจะได้เหมือนคนอื่น
Now easy for me to say here in this in this context but why do you all have to wear the same jean brand name or why is your son have to have all play a Wii system in every household
เพื่อจะได้เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับ
So that you all can be like the others.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับการเหมือนคนอื่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป
So may we learn this lesson in order for us to assimilate it may be good but I don't think it's going to be beneficial all the time
ถ้าบางเรื่องไม่สำคัญมากไม่เป็นไรนะถ้าเราชอบทรงผมเหมือนใครเหมือนพระเอกนางเอกทำไปเถอะอันนั้นไม่เสียหายอะไรมากใช่ไหมครับ
Certain matter I think it's okay if you want to have a hairdo or dress up like just like some actress or actor that's fine with me
แต่ในเรื่องความเชื่อในการดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าเราเหมือนคนอื่นไม่ได
้ But when talk about a faith in God that when you want to live your Christian life with this kind of faith you just cannot compromise it
พระบิดาบอกชัดนะครับพระเจ้าเลือกเราออกจากคนในโลกนี้เพื่อจะไม่เหมือนคนอื่น
The Bible make it so clear from the very beginning that I have called you out this world so that you may not be like them
ฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราพยายามจะกลับไปเหมือนคนอื่นในโลกนี้นะเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเหมือนเขา
So therefore don't assimilate don't try to be like your pop culture or other people are that because that's not my reason here
พระเจ้านำคนอิสราเอลมาตลอดหลายร้อยปีนะที่เขาไม่เหมือนใครเลยแต่เวลานี้เขาต้องการเหมือนคนอื่น
And God has led out this nation out of nowhere to become a nation to be not like any other people but here they are they just want to be like those people
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น
So it's a lesson here for us to learn is that you do not have to be like the other people
ภูมิใจนะครับในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราต่างจากคนอื่น
Be proud that we have a godly heritage which are different from the others
มันไม่เกิดเองนะผมทราบเมื่อเป็นเด็กนี่เราอายนะถ้าเราไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าเราใส่กางเกงใส่เสื้อต่างคนอื่นเราอายมากใช่ไหม
Well I understand this is not an intrinsic instinct that we inherited. Just like when we were a little kid, you want to be just like the other kid in the classroom, otherwise we'll feel ashamed.
ฉะนั้นเราต้องสอนลูกเราแต่เล็กนะครับให้ภูมิใจที่เขาไม่เหมือนคนอื่นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเราเป็นพิเศษเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น
So I think it's fit for us as parents to teach our children that it's okay that you're not like the other. As Christian, we ought to be different.
และนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกเราจะต้องภูมิใจที่เราไม่เหมือนคนอื่นและไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น
And make sure that you know that they're also proud that are distinctively different from the other. And be proud of that heritage.
แล้วเราเองนะจะต้องหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นตราบใดที่พระเจ้าพอพระทัยให้เราต่างจากคนอื่นขอบคุณพระเจ้านะ
And for among us within the body here, we ought to be proud that we love each other as a body. And we do not need to be like any other body out there.
พระเจ้าเตรียมเราเลือกเราสำหรับงานต่างๆพิเศษซึ่งไม่เหมือนกัน
You see God has prepared each one of us with a very different set of unique and skill in order to prepare for his service in his kingdom
ผมเคยคิดนะครับว่าถ้าเราหน้าเหมือนกันหมด
I used to think that what if each one of us look exactly alike
คำนี้ก็ถามพระอาจารย์ไปสวรรค์นี่ทุกคนหน้าเหมือนกันหมดไหม
Somebody there asked me one time, Pastor, in the heaven, do everybody look alike?
ไม่เหมือนนะ
I don't think so.
เพราะพระบิดาบอกว่าทุกคนมีชื่อที่ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ number one, number two, number three นะมันเยอะ
In fact, in heavenly place, each one of us will still have our name uniquely and not being labeled by the numbers.
จริงรัฐบาล number เราใช่ไหมให้เบอร์เราทุกคนนะเพราะว่ามันเยอะจำไม่ไหวนะ
Here in North America, each one of us assign a set of social security number because there's so many of us here.
แต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างกับเรานะเราทุกคนพิเศษพระเจ้าสร้างเราพิเศษนะเราไม่เหมือนกันนะ
But God created each one of us so uniquely. None of us are alike.
เหตุผลที่คนอิสราเอลบอกว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราอยากจะเหมือนคนอื่นอันนี้ฟังไม่ขึ้นรับไม่ได้แล้วก็ไม่ถูกต้อง
So therefore, I claim that when the Israelites claim thatWe want to be just like the other. That reasoning just not kicking it.
เหตุผลสุดท้ายนี่ก็ไม่พูดนะครับแต่พระเจ้าพูดเขาต้องการปลดพระเจ้าออกจากการเป็นกษัตริย์ของเขา
And the last reason you may not see or hear them say that out loud but intentionally they want to release God from being their ruler
ทำไมเขากล้าปลดพระเจ้านะ
Why would they dare to rejecting God at this moment
ผมไม่ทราบต้องจะเดานะเขากลัวพระเจ้าเข้มคักเข้มขัดเกินไปหรือพระเจ้ามีคำสั่งที่รุนแรงเกินไปหรือพระเจ้าลงโทษแรงเกินไปเขาต้องการจะเปลี่ยนพระเจ้านะ
I don't know why the Israelites at this time want to let God go. Perhaps I guess now that perhaps God's rule and law are just way too strict for them, or they just want some leniency just like their neighbors.
พระบิดาบอกชัดนะครับถ้าเราเชื่อฟังเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าใช่ไหม
But the Bible makes it so clear.If you're obedient, you don't need to fear God or anything else.
คนที่กลัวพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะ
Those who should fear the Lord the most are the ones who are being disobedient.
อันนี้คือปัญหาประชาชนเหล่านี้นะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขากลัวพระเจ้าเขาต้องการปลดพระเจ้าอยู่ใกล้พระเจ้าที่สุดที่จะทำได
้ And these people, why they're living in fear? Because they have become a disobedient people toward Him.
เราคิดดูนะอะไรง่ายกว่ากันนะปลดพระเจ้าเพราะกลัวพระเจ้าหรือเชื่อฟังพระเจ้าจะได้ไม่ต้องกลัวพระเจ้าอะไรง่ายกว่ากัน
Which is easier to let go of God out of fear or
หรือเชื่อฟังพระเจ้านะจะได้ไม่ต้องกลัวพระเจ้า
or to obey God in order that you may not live in fear
ผมไม่ทราบนะว่าซามูเอลนอกจากโกรธแล้วคิดยังไงนะสำหรับประชาชนที่ต้องการปลดพระเจ้า
I'm not sure what Samuel would think personally about the decision and what the people are claiming that they want here whether to let God go or not
พระเจ้าบอกซามูเอลว่าประชาชนไม่ได้ต้องการปลดเจ้าประชาชนต้องการปลดเรา
But when you look at verse 8 clearly God said that Samuel the people do not want to let you go actually they just want to be relieved of me as their ruler
ฉะนั้นเหตุผลทั้งหมดที่พูดว่าซามูเอลแก่ลูกไม่ดีสารพัดเป็นข้ออ้างเท่านั้นเอง
so all the claim that the people make about you being old or that you have wicked son it's just a claim accusation that's all
เหตุผลจริงๆคือประชาชนไม่ต้องการพระเจ้า
the real reason is that the people do not want God anymore
ฉะนั้นบ่อยครั้งนั้นเป็นความจริงนะครับเราต้องการให้ลูกหลานเรารู้จักพระเจ้าหรือทำอะไรมาโบสถ์เขาจะให้เหตุผล108ประการนะแต่นั่นไม่ใช่เหตุผล
Just like the reason why you want your children to become Christian it's like okay because they need to be in the church they need to be in Sunday school we need to read them the Bible that's a good reason but not the true one
เหตุผลว่าโอ้ไม่ว่างแม่งานเยอะการบ้านเยอะสารพัดผมคิดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลจริงๆ
And the reason for them not become a Christian because you claim that, well, my kid have too much homework. We can't bring them to church. They have more other activity out there. We cannot bring them to church. Not a good reason.
ผมคิดว่าเหตุผลมากมายนะคือเขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือเขากลัวพระเจ้าหรือเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยอะไรเขาได
้ I think the true reason for the parent to preventing their children to become a Christian because in their heart, they don't believe in God. In their heart, they fear God themselves.
ถ้าเราเองยังไม่รู้จักพระเจ้านะผมคิดว่าเรากลัวพระเจ้า
I think if you yourself don't have a relationship with this wonderful God of course you're going to be afraid of him
เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่มั้ยพระเจ้ามีฤทธิ์พระเจ้ามีอํานาจเรากลัวพระเจ้าด้วยกัน
This is a God who full of sovereignty and mighty of course you are afraid of who he is
แต่เราดูนะในพระคัมภีร์บอกเราเกรงกลัวพระเจ้ามีทั้งผลดีและผลเสียใช่มั้ย
And the Bible here says that the fear of the Lord can bring about two good and bad sides on us.
คือถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้านะนั่นจะนำผลดีมาสู่ชีวิตของเรา
See, if you fear God out of our obedience and out of love, God gonna bring good thing into your life that way.
แต่ถ้าเรากลัวพระเจ้าเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราทำผิดนั่นเรื่องใหญ่ปัญหาเยอะ
But not fear now, but when you're afraid of God because you have been making a lot of boo-boos in your life, of course you don't want to face the justice who is God himself.
ฉะนั้นเราเดาได้นะประชาชนเหล่านี้ทำผิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วกลัวพระเจ้าอยากให้พระเจ้าไปไกลๆนะเพื่อเขาจะไม่ต้องรับโทษ
So easy guess right here, the Israelites after all this time that they've seen miracle after miracle, they're rejecting God because they become hard-hearted. They become a disobedient people.
และคำถามนี้มาถึงเราทุกคนเช่นเดียวกันนะเราจะทำเหมือนอิสราเอลไหมครับที่จะละทิ้งพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเอาสิ่งอื่นมาแทนพระเจ้าเราก็คิดว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นดีขึ้น
And let me ask you the very same question, just like Israelite, that the reason why you're rejecting God and you want to neglect Him and forsake your own faith because of what? What's your reason?
ลองคิดดูนะครับว่าอะไรดีกว่าสำหรับเรา
Judge for yourself, which is better for our life here?
เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราคิดว่าเราจะมีความสุขมากขึ้น
Keep changing your life or searching for new excitement in order to fulfill your happiness?
หรือกลับมาหาพระเจ้านะครับให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราและเชื่อฟังพระองค
์ Or coming to this God who is consistently, lovingly, full of grace, but you must come to Him with obedience.
พระเจ้าบอกซามูเอลว่าประชาชนเลือกเอา
So God told Samuel, let the people judge for themselves.
อย่าห้ามเขา
Do not stop them.
ฉะนั้นนี่เป็นการตัดสินใจของเรานะ
Therefore, it is also at a personal level, it is your decision to make.
คุ้มไหมครับที่จะเลือกสิ่งอื่นแทนพระเจ้าในชีวิต
Is it really that beneficial for us to replace God with some other stuff in our lives?
ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปนะแม้แต่สำหรับคนอิสราเอลถ้าเขาจะกลับมาหาพระเจ้าจริง
ๆ I believe it's still not too late, even for the Israelites at that time, if they still continue want to search for the true God.
พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเขาและยกโทษให้เขา
God is always willing to help them and to forgive them in the process.
ขอพระเจ้าช่วยเราเหมือนกันนะที่จะคิดพิจารณานะเรามีโอกาสเรามีเวลานะ
May God help us here at this place because we still have time we still have the opportunities
อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
Which is more important in our life right now
ขอเราอธิษฐาน
Shall we pray Heavenly Father Once we taste the goodness of God, how can we forsake you? But yet, that's exactly what many of us are doing right now. By not being here in the worship, by not pray to you each day, by not reading your word, how can we even say that we are Christian when we're not doing what we are supposed to do? Lord God, we don't need to burn ourselves at the cross and become a martyr or strap ourselves with the bomb jacket and blow ourselves up, you know, to make a statement for our faith. No.Just come to the cross with faith, with simple belief, like a child, and confess our life, our sin daily to God. And with that obedient God, you become our Father again. You become the Abba, our Daddy, which is the right thing for you, Lord God. This is a title that you can have, to be our Father, to help us and guide us each day. Help us, God, to be a people who obey you and to follow you because not all of being forced,But because it is good for us that we obey you and we do what is right and what is prescribed in the Bible. Thank you so much, God, for your love and for your wonderful fellowship that we're having right now. We can feel your presence today among us. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen.
May God bless you all.